Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Ve dere skriftlærde og farisere, dere hyklere som stenger himlenes rike for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dem som i ferd med å gå inn, tillater dere ikke å gå inn. Ve dere skriftlærde og farisere, dere hyklere som eter opp enkers hus og for et syns skyld holder lange bønner. Derfor skal dere få dess strengere dom. Ve dere skriftlærde og farisere, dere hyklere som farer omkring over hav og land for å vinne en eneste tilhenger. Og når han blitt det, gjør dere ham til et helvetes barn, to ganger verre enn dere selv. Ve dere blinde veiledere som sier om noen sverger ved tempelet, så betyr det ingenting. Men sverger han ved gull i tempelet, da er han bundet av eden. Dårer og blinde, hva størst? Gullet eller tempelet som helliger gullet? Og det å sverge ved alteret ingenting, men den som sverger ved offergaven som ligger på alteret, han bundet. Dere blinde, hva størst? Gaven eller alteret som helliger gaven? Derfor, den som sverger ved alteret, han sverger ved det og ved det som ligger på det. Og den som sverger ved tempelet, sverger både ved det og ved ham som bor i det. Og den som sverger ved himmelen, han sverger ved Guds trone og ved han som sitter på den. Kjære far, nå ber vi deg om at du kommer til oss med din hellige ånd, at du er til stede sånn som du har lovt, at du fyller hjertene, at du åpenbarer sannhet for oss. Og du gir oss den kunnskapen vi trenger i møte med den verden som du ser at vi lever i, og den virkelighet vi er en del av. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Vi midt i Jesus straffetale over fariseerne, og de skriftlærde da. Og Jesus han starta med å avsløre at disse falske religiøse lederne ikke hadde autoritet. Vi så på det forrige gang. De hadde satt seg selv på Moses stol, men de var ikke sendt av Gud. De tjente seg selv, ikke Gud. Og som Jesus sier, for alt de gjorde, det var for menneskenes øyne. Mens vi kalt til at i alt dere gjør, gjør det til Guds ære. Vet ikke om du har tenkt på det når du står og vasker do, liksom, eller sant? Du driver på med forskjellige dagligdagse ting, at alt vi gjør, ja, det rammer alt det. Men disse her var helt motsatt. Alt de gjorde var for menneskenes øyne. Og deres forkynnelse var preget av å lesse tunge byrder på folket, mens de selv, de ville ikke røre det med så mye som en finger. De var altså fullkomne hyklere, og i den grad folket skulle høre på hva disse sa, så var det kun når de lærte det som var i overensstemmelse med Moses, med Guds ord. Forrige søndag ble avsluttet med at Jesus han peker på kontrasten til det falske. Et sannferdig lederskap skal tjene. Den som vil sitte på et sete, den som vil ha autoritet, den vil måtte tjene andre. Den som vil ha en høy stilling, vil måtte tjene flere. Vil du ha en enda høyere stilling, så blir det enda flere du skal tjene. Jo høyere omtrent du kommer opp, da, hvis du skal bruke et sånt ord, dets flere må du tjene. Alt etter at vi strekker oss opp til han som er hodet, han som kom ned for å tjene alle. Det klarer ikke du eller jeg, men dets høyere opp vi kommer i et sånt type hierarki, dets flere må du tjene. Og det betyr at du må være villig til å ofre ditt eget liv for brødrene. Du må legge ned ditt eget liv. Og det sier seg selv, hvis du får stadig flere du må tjene, så blir det stadig mindre tid til deg. En må være villig til å fornedre seg selv, sa Jesus. Og så er det Guds oppgave, og det var et løfte, du skal bli opphøyet. Den som fornedrer seg selv, det er ikke noe dersom viss og frem til fall, den skal opphøyes. Men det vil skje i Guds tid, sa Jesus. Dagens tekst, den delt inn i at Jesus han utroper flere ved. Han stadfester det han avslørte i disse versene forut. Disse religiøse lederne hyklere. Og så lager Jesus nærmest et synonym i disse versene, og vi rekker jo ikke alle i dag da, men han lager nærmest et synonym mellom det å være en skriftlærd og fariser og det å være en hykler. Og det ikke veldig korrekt i vår tid. For du og jeg, vi nemlig lært til at vi aldri må generalisere. Vi kan jo da stå i fare for å stigmatisere en hel gruppe. Og det jo nærmest en synd i vår tid. Og samtidig så det akkurat det Jesus gjør i dag. Han skjærer faktisk alle over en kam. Han gjør det. Han synes ikke å være det minste redd for hverken å generalisere eller stigmatisere. Jesus lot ikke noen få unntak hindre ham i å si hva denne gruppen fortjente å høre. Jeg undres over noen ganger hva Jesus hadde sagt om dagens presteskap. Og jeg ville ikke blitt overrasket om han hadde hatt veldig lignende ting å si. At han ville vært like generell mot en hel gruppe i dag som han var på den tida. Mange synes svært komfortable med å ta imot skattepenger eller om det kollekt mens de ansatt i en vranglærende kirke med et vranglærende lederskap der surdeigen spres i rekordfart og der svært mange av dem etter hvert ikke i nærheten av å oppfylle de kravene som Gud har satt i Bibelen til hvem som kan inneha en slik stilling i utgangspunktet. Mens presteskapet på Jesu tid, de hadde i hvert fall det at de normalt sett var etterkommere av Levi. De hadde i hvert fall på en måte de tingene på plass, men vi har ikke det engang i vår tid. Jesus synes ikke på noen måte å være opptatt av følelsene som dette skaper hos mottakerne av hans kritikk. Det er vi litt opptatt av i dag. Vi er veldig opptatt av hvordan føler folk hvis jeg sier det på denne måten her. For ikke å snakke om hvis jeg generaliserer eller stigmatiserer. Uffa meg, da blir det noen fæle følelser. Men Jesus han bryr seg ikke om det. Og grunnen til det at saken for viktig. Fakta for nødvendig å få fram. Og det krever jo visdom hos oss alle. Kanskje eventuelt unntak i stedet for å være opptatt av sine følelser. Altså hvis det noen unntak da. Hvis du blir rammet av en generalisering som kanskje stigmatiserer deg. Kanskje i stedet for å være opptatt av hvilke følelser det gir hos deg, kanskje man heller burde være opptatt med å komme seg ut av den gruppen. Ut av den sammenhengen. Ordet ved, det kommer originalt fra et såkalt, og her kommer læreren inn i meg da, men onomatopoetisk. Ja, det et onomatopoetisk ord. Og det betyr i vår sammenheng at det et lydhermende ord. Det hermer altså etter lyder fra natur og dyreverden. Og vi kan gi noen eksempler da, som for eksempel pang, dunk, mø, mjau. Det altså sånne type ord. Ja. Men dette samtidig en såkalt interjeksjon, og hvis du føler du på norsk klasse nå, så får du ha meg unnskyldt. Men det et utrop, der ordet gir uttrykk for en følelsesmessig eller fysisk reaksjon, slik som ordet «au!» utropstegn. Ordet «ved» det brukes ikke i dagligtalen på norsk lenger. Vi opplever det heller ikke som at det noe som hermer etter naturlige lyder. På engelsk så ser vi dette mye lettere i ordet «wow!» eller «wow!». Når du sier det på den måten, så kommer ordets gutturale og liksom følelsesmessige side fram, som det egentlig originalt. Og det beskriver opprinnelig sinne og eller smerte. Og i det Nye Testamentet så brukes ordet for å beskrive dom og sorg, og så bærer det med seg noen blandede ideer om straff og medlidenhet, forbannelse og medfølelse. Så vi skjønner at dette uttrykket som rammes inn i to veldig korte bokstaver på norsk, V, det et ganske omfangsrikt uttrykk, som har altså mye ved seg. Og Jesus han bruker ordet ikke som et utrop der han liksom instinktivt reagerer følelsesmessig på noe, men som en erklæring basert på kunnskap, hvor han proklamerer guddommelig straff. Og ordet det vitner sterkt om Jesus store sinne og Jesu dom over disse lederne, men også over den smerten han kjenner på over deres falskhet. Og det frafallet som det medfører. Og samtidig hans medlidenhet og ønske om at de skulle omvende seg. At det ikke skulle være sånn. Det kan hende at du sitter og bekymrer deg over mange ting i vår tid som får deg til å tenke, wow, stopp en hal. Det kan være du gjerne vil uttale deg med harme og med smerte over hva styresmakter gjør, enten i Norge eller andre land, over konsekvenser av krig og undertrykkelse, over ideologier som ødelegger samfunn og sivilisasjoner. Enkeltpersoner og grupper som farer med løgn og hykleri, over avgudsdyrkende religioner som får fotfeste i vårt samfunn. Det var sikkert mange ting også Jesus kunne ha sagt sine ved over som handlet om slike ting i hans samtid. I påskeuken derimot, like før Jesus dør, så brukte ikke Jesus sin tid på å snakke om sine bekymringer om Romerriket, om romerne, om okkupasjon, om krig, om urettferdige skatter eller sosial urett. Ikke kunngjorde han sine ved over falsk filosofi som det var masse av borte i Hellas, sant? Eller ødeleggende ideologier og ledende tankebygningen heller i hans samtid. Hvorfor ikke? Jo, fordi Jesus han var opptatt av det som er mye, mye farligere og mer ødeleggende enn det. Han var opptatt ikke med å ta et oppgjør med avgudsdyrkende prester og falske religioner som bare, det var overalt rundt han. Han var ikke opptatt av det. Men han var altså så opptatt med å ta et kraftig oppgjør med dem som hevdet å tjene den sanne Gud. De som gjorde det på en falsk måte. Det var det han var opptatt av. Det bruker han altså masse tid på her like før han skal dø. Og her opplever jeg at du og jeg har veldig mye å lære fra Jesus. For det er en enorm vegring i vår tid. Det synes å mangle både evne og vilje til å ta et oppgjør med falsk kristendom. Med falske kristne ledere på den måten som både Jesus og apostlene gjorde veldig tydelig, og som det står mye om i Bibelen. Det er ingen som vil det, enda jeg opplever at vi er omgitt av det. På samme måte som Jesus var omgitt av dette falske på sin tid. Mange synes heller opptatt med å ta et oppgjør med egentlig alle mulige andre ting. Ting Jesus ikke snakket noen ting om. Og som Bibelen ikke bekymrer seg noen ting for. Eller kanskje det helt tatt nevner en gang. Og slike vil være ofte de som veldig raskt vil begynne å kritisere enhver som tar et oppgjør med ting som Bibelen er opptatt av. Slike som krav til hvilken posisjon en kan ha, og falsk lære. Og dette er veldig lite klokt av oss. Det vitner om en falskhet og et hykleri som også i sin egenart er nødt til å avsløres. Og den naive innstilling mange kristne har til akkurat dette her, er dessverre akkurat slik Gud beskriver Israel til Jeremia. Der i Jeremia 5, vers 31, så står det: «Profetene profeterer løgn, og prestene styrer etter deres råd. Og mitt folk vil gjerne ha det slik. De vil gjerne ha det slik. Tanker og trender som alle rundt oss vil erfare strider mot naturen og den naturlige orden, den vil aldri over tid utgjøre noen fare. Jo da, vi kan bekymre oss for mye av disse fullstendig unaturlige tankene som råder i vår samtid om både kjønn og om seksualitet og alt mulig. Men det er altså så fjernt ifra virkeligheten at det vil aldri klare å eksistere. Det vil falle. Det vil aldri utgjøre noen fare over tid. Ting der vi alle opplever er ondt, og som overgrep, det vil bli belyst og motarbeidet. Du trenger ikke å sette ned en komité for det, det skjer helt automatisk. Falskhet vil bli avslørt. Og så er det noe med at det jordiske, det er uansett ikke evig. Det som virkelig utgjør en fare, det er når sannheten blir tilslørt av løgner. Når Guds løfter tilsidesettes for jordiske bekymringer. Når Guds gode vilje og hans bud tilsøles av menneskers tillegg og tradisjoner. Når hans gjerninger og hans lære endres. Når den eneste veien til frelse får en menneskelig avkjørsel som fører til fortapelsen. Når de som er på vei mot Guds rike blir hindret av dem som skulle tjene Gud. Dette har både timelige og ikke minst evige konsekvenser, og er langt, langt viktigere enn noe annet der på jorden. Og hvis hele resten av verden er opptatt av alle disse andre tingene, og de kristne er opptatt av akkurat de samme tingene, hvem i all verden skal da være opptatt av hva som faktisk er viktig? Det er ingen i Bibelen som blir mer fordømt enn religiøse sjarlataner som hevder at de tjener Abraham, Isak og Jakobs Gud. Det er ingen som kommer til å oppleve Guds vrede sterkere enn de. For det finnes ugudelig blant mitt folk, sier Gud i Jeremia 5,26. De legger seg på lur, liksom fuglefangere dukker seg ned. De setter ut snarer for å fange mennesker. Det finnes altså noen fuglefangere, og så finnes det noen menneskefiskere, og de to gruppene er vidt forskjellige. Og så er det slike av disse siste, disse slike fuglefangere, som det Jesus tar et oppgjør med i dag. Og da vil jeg bare komme med en liten sånn saksopplysning, for det er at vers 14 i dagens tekst, den finnes ikke i de tidligste manuskriptene vi har av Matteus. Det som står der, det er mest sannsynlig blitt lagt til av noen skribenter i ettertid, og de har mest sannsynlig hentet det enten fra Markus 12 eller Lukas 20. Så Jesus har sagt det, så det er ikke noe vranglære det som står i vers 14, bare så dere er klar over det. Det er ikke feil slik sett, men vi kommer ikke til å ta det med i dag, for det hører sannsynligvis ikke til i Matteus sitt evangelium. Og det kan hende at vi får et lite hint av det, for det betyr at vi nå, når vi skal gå gjennom dette i løpet av 2 uker, sitter igjen med 7 vedrop som Jesus uttaler over de skriftlærde fariseerne, i stedet for 8, som det ville vært hvis vers 14 var en del av Matteus evangeliet. Og vi vet litt om hva 7 betyr i undervisningen i Bibelen. Så det er et lite hint om at de tidligste manuskriptene er de rette. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere som stenger himlenes rike for menneskene, selv går dere ikke inn, og dem som er i ferd med å gå inn, tillater dere ikke å gå inn. Viktigheten av et oppgjør med slike falske religiøse ledere, ja, falske kristne ledere, det kommer altså tydelig fram med en gang. Jesus går ikke rundt grøten her, han går bare rett inn på hovedproblemet med slike mennesker. Så vi starter strengt tatt med det viktigste først. Og det Jesus sier her, det er at disse falske lederne, det er ikke mennesker som selv er frelst. Det er ikke slik at de selv har en frelsende tro, men bare ikke makter å gjengi læren helt riktig for alle andre. De er rett og slett ikke i stand til å lede mennesker til himlenes rike. Det er umulig for dem. Og på tross av at de kan si mye som er rett i forhold til det Bibelen underviser, så går de selv ikke inn, sier Jesus. Og måten Jesus sier dette på, vitner egentlig om at de vil ikke gå inn. De vil ikke inn. Det er veldig, veldig avslørende. Så vi har ikke å gjøre med mennesker som bare misforstår og er litt godtroende, naive og nei. Det er mennesker som viljestyrt motarbeider det som hører Gud til. Det er klart at ingen av fariseerne og de skriftlærde ville være enige i det. Akkurat som nesten ingen falske kristenledere i dag ville vært enige i det heller. Deres lære er ikke bare slik at det blir vanskeligere for andre å komme inn. Deres lære vil aktivt hindre mennesker fra å bli frelst. Jesus han sier det så sterkt som at det er mennesker som er i ferd med å gå inn, som er liksom på vei inn gjennom porten der, som søker den sanne Gud. Mennesker som synes å ha funnet veien til Guds rike. Slike vil falske religiøse nærmest bare slenge porten igjen for. De vil også hindre dem, de vil stenge veien for dem. De vil skape hindringer og stengsler som leder dem bort ifra den porten, bort ifra Gud, og gjøre det slik at de ikke går inn. Og så kan det virke litt voldsomt, for vi tenker, ja, men har de makt, har slike falske ledere makt til å stenge igjen liksom porten til himmelen? Nei, de har ikke det. Problemet er bare at de har så mange andre muligheter til å stenge igjen før du kommer gjennom porten. Og den makten gir Jesus de her. Det er helt tydelig. Og det er derfor enda større grunn til å ta Bibelen på alvor når Bibelen stadigvæk advarer mot falske lærere. For det er ikke noe hypotetisk at det dersom hvis og frem til fall, så hvis du er riktig uheldig, så hindrer de deg å komme inn til Guds rike. Nei, det er ikke sånn. De stenger veien, står det. Jesus sier at de stenger himlenes rike for menneskene. Det er et veldig bredt utsagn. Menneskene, ubestemt form flertall. Det er mange som blir rammet av dette. Og så sier han videre, de tillater ikke at de går inn. Det er også veldig sterkt. De tillater det ikke. Forstår du hvor farlig det er? Du kan være en sann søkende, en som har sett Jesus og hvem han er, en som er på vei til frelse, men så begynner du i en menighet, blir medlem i et kirkesamfunn eller en sekt, spiller ingen rolle, men som har falske ledere. Mennesker som er Satans barn, ifølge Jesus. Mennesker som vil få deg til å tro noe annet om Gud enn hva han har gjort og sagt. Som vil fortelle deg at loven fra Gud er annerledes enn det Gud sier er gjeldende innenfor den nåværende pakten. Og dette er det mange mennesker som sliter med å forstå. For Gud har forskjellige pakter med forskjellige mennesker til forskjellige tider. Du lever i en ny pakt. Og Paulus, han kommer med veldig krasse ord mot mennesker som forsøker å få kristne til å følge lover som gjelder i den pakten som en gang var. Som var med noen andre mennesker. Men som nå er oppfylt i Jesus og ikke bindende i den pakten som er nå. Så skriver han for eksempel da i Galaterne 5 at de som oppvigler eller lurer kristne til å skulle la seg omskjære, slik som i den gamle pakten da, og sier han skulle ønske at de skar av seg langt mer enn forhuden. Det er ganske grafisk. Det viser alvoret i dette. Falske lærere og sånn, de bryr seg ikke om hva Bibelen sier. Jeg har møtt dette mange, mange ganger. Jeg har stått og snakket med mennesker i forskjellige såkalt kristne sammenhenger. Og jeg kan ta de gjennom Bibelen og hva Bibelen sier, som er helt motsatt av det de står og lærer. Og det er som teflon. Det bare renner av. Den vil ikke forholde seg overhodet til det jeg sier. Det er helt upåvirket av Guds ord. Det er ingen frykt for det. De vil ikke tro seg Jesus. Og det er akkurat det man opplever. Man vil ikke. Og de tillater ikke deg å tro heller. Hvis du kommer med din bekymring i møte med slike mennesker, så vil de totalt avfeie din bekymring. De vil ikke at du skal tro det som er sant. Og samtidig er det slike mennesker som står og leder menigheter. Om slike falske ledere ikke makter å få deg til å tro feil sånn med en gang, for det kan jo hende du er veldig overbevist, sant? Ja, så er de såpass smarte at de prøver ikke nødvendigvis å prakke på deg sin lære og hva du skal tro sånn med det samme. Fordi det er veldig mye enklere, mine venner, å få deg til å bli opptatt med feil ting. Ting som på sikt får deg bort fra en sånn tro. Få deg til å bli opptatt med hvordan du føler deg. Opptatt med materialistisk velstand. Med helsen din. De blir opptatt av tegn og under. Ytre virkemidler, hvor kult ting er, falske profetier. De vil få deg veldig opptatt med å valgfarte hit og dit, hvor den nestlige åndelige happeningen skjer. Der den neste såkalte profeten skal opptre. Da må vi reise dit, og så må vi reise dit, og så må vi få oss en ny åndelig haj. Vi må få en opplevelse, for det er det viktigste. Og så bør du ikke bli opptatt av å tjene de neste. For det er jo å dø fra seg selv, da må du legge ned ditt eget liv. Og det er umulig å være opptatt av å få og få, oppleve og oppleve, og erfare og erfare. Samtidig som du skal være opptatt av andre sine følelser, andre sine opplevelser, andre sitt liv. De to tingene fungerer ikke sammen. Du bør altså ikke bli opptatt av å tjene det neste, men av å bli betjent. Hvordan funker dette fellesskapet for meg? Eller er det slik at vi også blir opptatt av at den hellige ånd skal komme og tjene oss? En ting er å være opptatt av den hellige ånds virke, men da må vi være opptatt av den hellige ånds frukt. Ikke opptatt av hva den hellige ånd skal få meg til å føle, hva den hellige ånd skal få meg til å erfare, hva den hellige ånd skal få meg til å oppleve. Det er to vidt forskjellige ting. Og så skal du ikke være opptatt av synd, ikke være opptatt av omvendelse, ikke være opptatt av tilgivelse. Men du skal være veldig opptatt av å oppleve en falsk fred og glede. Og slik så endres din bevissthet sakte men sikkert bort fra det primære og over mot stadig mindre fundamentale sannheter. For det betyr jo ikke at ikke noe av disse tingene er viktig. Den hellige ånd er viktig. Tegn og under skal følge kirken, sant? Det er mange ting her. Men det handler om hva er det primære og hva er det sekundære. Selv den som var på vei mot Guds rike blir slik, altså hindret fra å gå inn, sier Jesus. Og slike ledere, det er jo da ulver i fåreham, og de kjennetegnes ved at de vil rive sann tro i stykker. De vil rive sann tro i stykker. De vil få troen til å bli opptatt av helt andre ting. Og så blir de også kjennetegnet ved at de tjener seg selv, eller metter seg selv, ved fettet og ullen til dem de egentlig skulle gi sitt liv for. Med andre ord, gi til meg, sant? Få velsignelser og gi penger. Sånn, så de kler seg og de fôrer seg med de tingene som menigheten gir til de. Og så sier de at det er det tankesettet som alle andre skal ha også. Det er da du blir velsignet av Gud, sier de. Falsk kristendom, den kan virke tiltrekkende, den kan virke ufarlig, godartet, og så lover den veldig mye. Og den kan stimulere sansene dine og sinnet ditt og roe ned følelsene dine. Stilne samvittigheten din. Og så kan den gi gode menneskelige relasjoner. Men dets mål er alltid å ta deg bort ifra himmelens rike. Og Jesu ord synes å foreslå at de skriftlærde og fariseerne, de står altså rett på utsiden av porten til himmelens rike. De står rett på utsida. De synes altså å være veldig nær Gud, tilsynelatende veldig åndelige, veldig så rettferdige. Og så står de der så nær for å virke troverdige, og for å kunne slenge igjen da falske dører rett i ansiktet på dem som søker seg inn gjennom den sanne porten. Og dette er grunnen for hvorfor den største kampen i verden, venner, aldri vil være mot krig, eller kommunisme, eller sosialisme, eller feminisme, eller sosial rettferdighet, eller woke, eller pride, eller fattigdom, eller klima. Noen av disse sakene er for så vidt viktige i seg selv, men det er aldri det som er den største kampen. Slike ting kan frata mennesker et rett fokus. Det kan frata oss en sann virkelighetsforståelse, og til og med en sann tro. Men de er bare aldri så effektive til det som falsk kristendom er. Falsk kristendom fremmet av falske religiøse ledere er ekstremt effektive på å fjerne mennesker fra å gå inn til himmelens rike. Og Bibelen sier det. Den sier at de vil forføre mange, sier Bibelen. Mange. Og dette kjenner vi også fra Matteus 7, fordi at Jesus snakker om de få på den smale veien, de mange på den brede veien, og så drar han igjen det bildet og sier at det mange skal komme til meg den dagen. Det er alltid mange. Det ser nesten ut som et flertall. Du har jo bildet med jomfruene, der er i hvert fall halvparten falske. Men det synes ofte at det er mer enn det til og med. Og på Jesus sin tid så var det slik. På Noah sin tid var det slik. Opp igjennom i hele nesten Gamle Testamentet så var det nesten alltid slik. Det var alltid en liten rest igjen. Jeg sier ikke dette for at du skal nå føle deg eksklusiv. Eller at du skal gå nå og være redd for alt mulig. Det er ikke derfor jeg sier det. Jeg sier det som en saksopplysning fordi at det er det virkeligheten vitner om har vært sannheten gjennom hele Bibelens historie. Og hvis du og jeg går nå og tror at det ikke er sånn i vår tid, Og vi kan godt se på kirkehistorien og egentlig vise at det har vært sånn i vår tid, eller fram til vår tid. Og dermed kan vi være ganske trygge på at det er sånn også i vår tid. Så ikke være naive overfor disse. Så den største kampen er der for sannheten. Så er det masse andre bikamper som vi kan begi oss ut i samfunnet og disse tingene. Men dette er det viktigste, og det er det Jesus peker på. Så i sin dom så ser vi da overfor disse at Jesus han er harm. Han er sint. Ordentlig sint. Men vi ser også hans store smerte over at himlenes rike stenges for menneskene. Stenges for menneskene. Han som vil at alle skal bli frelst. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere som farer omkring over hav og land for å vinne en eneste tilhenger. Og når han er blitt det, gjør dere ham til et helvetes barn. To ganger verre enn dere selv. Fariseerne, de hindrer ikke bare menneskers sanne tro, men de vil gjerne konvertere mennesker til en falsk tro i tillegg. Jesus han beskriver det vi kaller misjon her, og fariseerne de reiste ut i Romerriket for å konvertere også ikke-jøder til sin bestemte forståelse av jødedommen. Og det var stor ære i det å klare å konvertere mennesker og skape etterfølgere, gjerne etter sin bestemte rabbi og sånne type ting. Og så var det ganske mange hedninger som hadde tatt imot dette her, og som da gikk i synagogene som i byene da, i Lilleasia eller dagens Tyrkia og Hellas blant annet. Så var jødene kalt til å dele Guds åpenbaring med omverden. Det er Gamle Testamentet veldig, veldig tydelig på. Men det var det de ikke hadde gjort. Det var en av mange måter jødene viste sin ulydighet på. For de unna faktisk ikke andre mennesker å få den samme status innenfor Gud som de selv trodde de hadde. Og denne holdningen den kan vi se ganske tydelig hos profeten Jonah. Han blir sint. Fordi folket i Nineve omvendte seg og søkte Gud og fikk motta nåde og tilgivelse. Det hadde tatt seg ut. Du kom inn her og hørte på forkynnelsen, og så ble du herlig nyfrelst, og så ble jeg kjempesinnet. Ja, ja. Men sånn var det faktisk. Jeg var så sinnet, fordi du hadde vært en sånn fæl synder før, skjønner du. Det var det de folkene i Nineve hadde vært da. Ja, nei, det likte vi ikke. Så var det sånn da, at på Jesu tid så hadde dette her begynt å endre seg, og nå var det altså en god del som var veldig ivrig til å forsøke å konvertere andre til jødedommen. Litt sent kan man si, men det var noe sånn det var. Og det skjedde jo selvfølgelig når jødedommen var blitt fullstendig korrupt. Da skjedde det. Hadde dette altså blitt gjort rett, så hadde det jo vært en veldig god ting. Det hadde vært litt lydighet mot Gud. Men nå beskriver Jesus det derimot som at disse nye konvertittene blir gjort til helvetes barn. Igjen, det er grafiske ord, det er harde ord. Vi kommer ikke unna det. Og det betyr, om vi skal lære noe fra mye av disse tingene, for å ta en liten parentes her, det betyr at det, når Jesus i kjærlighet sier ting, så er det tough love, som vi vil sagt på godt norsk. I Bibelen så finner du veldig mye av det. Tough love, altså kjærlighet som ikke nødvendigvis føles så godt, men det er sannhet. Og for oss mennene i nådefellesskapet, som har gått gjennom Jobbs bok, så ser vi det når Elihu begynner å prate til Jobb. Elihu, han taler bare sant både om Jobb og om Gud. Han blir ikke straffet av Gud for det han har sagt, slik de andre tre vennene til Jobb blir. Du skal bare legge merke til at ja, Elihu, han trøster faktisk Jobb, i motsetning til de andre tre vennene. Men du, verden, det er en trøst som de fleste av oss hadde fått bakoversveis av å få. Men det var sannhet. Det var det som var viktig, og det var det som var viktig for Jesus også. De var blitt helvetes barn fordi de akkurat som sine lærere trodde på sin egen rettferdighet og at sine egne gjerninger var grunnlaget for frelsen deres. Og det er slik med all menneskelig religiøsitet. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, fordi enten den kommer i form av teisme med en himmel eller nirvana, eller ved ateisme i form av et klasseløst utopisk samfunn og ved å redde kloden, så er det akkurat det samme som i bunn og grunn gjelder for begge deler. Det er at menneskers gjerninger vil skape en eller annen form for frelse og paradis. Det er alltid menneskers gjerninger. Om du tror på Gud eller ikke tror på Gud, så vil falsk religiøsitet alltid innebære menneskelige gjerninger.
Og det eneste sanne alternativet,
Guds fullkomne, det fullbrakt. Alle som tilslutter seg religiøsitet basert på menneskers gjerninger, enten det er teistisk eller ateistisk, blir altså et helvetes barn, ifølge Jesus. Og de fariseerne klarte å konvertere inn i et slikt system, ble i tillegg to ganger verre enn dem selv. To ganger verre enn dem selv. Og dette er veldig velkjent. Mennesker som lar seg konvertere og lar seg overbevise av en ny og altomfattende måte å forstå virkeligheten på, der deres egne gjerninger skal føre dem til eller skape paradis, de blir veldig nidkjær. For nå ligger makten i mine hender. Skjønner du at du har gått der som nærmest sånn robot og følt på skjebnen og liksom sånn, og så plutselig har du fått en forståelse av at det, mine gjerninger kan være med å skape paradis. Eller få meg til paradis. Ja, vi ser det for eksempel i andre generasjons og tredje generasjons innvandrere i et sekulært Vesten. Og så gjenoppdager de sine islamske røtter. Og det er de som reiser til Syria for å delta i krig sammen med IS. Som ved sin radikalisering skaper terror og problemer i Europa. Det er slike som er villige til å sprenge seg selv i luften for å komme til paradis. Foreldrene dem som immigrerte, det er ikke de. Slik er det med folk som lar seg overbevise av marxisme også. Og så skaper de kulturrevolusjoner og slakter ned i vantro, fordi at det er gjerningene som skal skape utopia. Marx, han gjorde jo ikke det selv. Han gjorde vel egentlig ingenting, når du begynner også å se på hva han drev på med. For studerer du hans liv, så var han det vi på godt norsk vil kalle en skikkelig slabbedask. Ja, det var han, rett og slett. Det må være lov å kalle en spade for en spade. Han var en skikkelig slabbedask. Ingen burde putte en statue av han på kontoret sitt eller andre plasser. Jeg ser det noen ganger. Det er da man begynner å kjenne på sånn rettferdig vrede. Men jeg har prøvd å holde meg. Ingen ble like loviske som fariseernes konvertitter. Nå skulle paradis inntas ved mine gjerninger. Sånn var det. Og mønstret det er veldig tydelig, og ofte vil mennesker som akkurat har blitt kristne, de vil utvise en iver og et ønske i å leve rett etter Bibelens lære, som altså kan synes å mangle hos de som har hatt kristen tro hele livet. Men forskjellen her er heldigvis sånn at i sann kristendom så forstår man at det er ikke egne gjerninger som fører deg til paradis, og dermed så får den iveren en annen retning enn hos de som vi nevnte forutgående her. Du får en annen retning. Men samtidig så er det ingen det er verre å konvertere til sann kristen tro enn mennesker som tidligere har konvertert til en sekt eller til et kirkesamfunn med et kristelig ferniss, som det heter, som har blitt fortalt at ja, nå er du kristen, uten at de har omvendt seg bort fra sin synd. Og dette vet vi rent statistisk og utifra forskning, og det bekrefter nettopp det Jesus sier. Falske folk, de stenger himlenes rike. For det er nesten umulig å få slike konverterte sann kristen tro. For de tror alt er i orden. De tror de er frelst. Og slike får også sementert sin vantro, og de får en iver i sin falske religiøsitet som gjør dem altså til et helvetes barn, to ganger verre enn de som konverterer dem. For de kan nemlig leve svært godt med sin synd i. Og være helt upåvirket av at de lever i total opposisjon til Bibelens lære- og virkelighetsforståelse. De lever veldig godt med det. Kan hende at lærerne deres hadde litt mer problemer med det, men disse som har fått utropt at ja, du er en kristen, og nå ble du en kristen, selv om de overhovedet ikke har omvendt seg, de blir helt annerledes. Mye hardere. Ved dere blinde veiledere som sier, om noen sverger ved tempelet, så betyr det ingenting. Men sverger han ved gull i tempelet, da er han bundet av eden. Dårer og blinde. Hva er størst? Gullet eller tempelet som helliger gullet? Og det å sverge ved alteret er ingenting. Men den som sverger ved offergaven som ligger på alteret, han er bundet. Dere blinde, hva er størst? Gaven eller alteret som helliger gaven? Derfor, den som sverger ved alteret, han sverger ved det og ved alt det som ligger på det, og den som sverger ved tempelet, sverger både ved det og ved han som bor i det. Og den som sverger ved himmelen, han sverger ved Guds trone og ved ham som sitter på den. ikke sikkert du skjønner helt hva dette her egentlig betyr. Men Jesu tredje dom over de falske religiøse lederne handler om deres forhold til sannhet og etterrettelighet. Og det er jo viktig. Det er veldig viktig i menneskelige relasjoner, for ikke å snakke om i vår relasjon til Gud, at vi kan begynne å stole på det som blir sagt. At vi kan stole på noen. At om du sier at du skal gjøre det, eller du skal betale det, eller du skal fikse det, så gjør du det. Det blir gjort. Mennesker som ikke holder disse tingene, de avskriver vi veldig fort. Så hadde det utviklet seg en kultur i Israel der man for å skape troverdighet rundt noe brukte besvergelser. Og dette her ser vi jo bare et par dager etter Jesus står og snakker om dette her, når Peter sverger på at han ikke kjente Jesus. Samtidig så var noen av disse besvergelsene egentlig laget slik for å gjøre det straffefritt og kunne gå tilbake igjen på det du hadde sagt. Altså motsatt av det du skulle tro. I hvert fall så var det for at du kunne ha et veldig lemfeldig omgang med sannheten. Ja, det ble nesten som et instrument som gjorde det lovlig å lyve. Tror du at folk som ikke har den hellige ånden i seg har lyst til å liksom få lov til å lyve? Ja da, det har du. Det ser vi i islam også. Der er det til og med et bud om at du kan lyve der, ovenfor de som ikke er troende. Så dette er ikke noe nytt. En kunne sverge ved tempelet på at man skulle gjøre noe, eller betale noe, eller gi noe. Men dersom man senere fant ut at man ikke klarte å overholde løftet sitt, ikke gadd kanskje, eller aldri hadde hatt noen intensjon om å holde det, så kunne unnskyldningene være at ja, men jeg sverget bare ved tempelet. Og slik så kunne du altså da i utgangspunktet fremstå veldig åndelig og oppriktig, ikke sant? Jeg sverger ved tempelet. Selv om man altså visste at viljen eller evnen til å holde det man sa var aldri til stede. Det var aldri der. Det å sverge på noe, det har jo vært brukt for å skape legitimitet, sant? Eller troverdighet senere også. I hvert fall i USA, helt opp til moderne tid, så skal man legge hånda på Bibelen, sant? Og så sverge på at man snakker sant, og so help me God, og disse tingene. Det har vært vanlig. Jesus han hadde tidligere undervist om dette her i bergprekenen, når vi gikk gjennom den i Matteus 5, og der sier han jo, men jeg sier dere, dere skal i det hele ikke sverge. Verken ved himmelen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. Heller ikke skal du sverge ved hodet ditt, for du kan ikke gjøre et eneste hår hvitt eller sort. Måten han nevner dette på, det er jo bare at du kan ikke sverge ved noen ting. Verken det som er skapt, eller han som er uskapt, eller deg selv, eller noe materielt. Du kan ikke sverge ved noen ting. Det er det som er poenget. En sann kristen skal jo ikke trenge å sverge. Fordi han har overgitt sitt liv og tjener Gud. Han som er sannhet, som ikke kan lyve, og som ga sitt bud om at mennesker skal ikke vitne falskt. Hvis du tjener han, så trenger du ikke å sverge. Og derfor så fortsetter Jesus i Matteus 5 da med å si, la deres tale være ja, ja, nei, nei. Det som er mer enn dette er av det onde. Kristne skal være bundet av sin dydige karakter som et vitnesbyrd om troverdigheten i det budskapet du er et vitne for, og han du vitner om. Det er poenget. I salme 50 så skriver salmisten, gi Gud takk som offer, og gi den høyeste det du har lovt. Og forkynneren han skriver, når du gjør Gud et løfte, så dryg ikke med å holde det, for han har ikke behag i dårer. Hold det du lover. Bedre er det at du ikke lover, enn at du lover og ikke holder det. Hele poenget flere steder i Det gamle testamentet, og poenget til Jesus, er at du skal holde det du lover. Og det gjør at kanskje vil det koste deg noe, noen ganger. Du skal holde ditt ord både til de neste, og ikke minst det du lover overfor Gud. Og er du usikker, så må du bare la være å love i det hele tatt. Jesus han kaller fariserne og de skriftlærde under dette punktet ikke for hyklere, som han gjør mye ellers, men han kaller de for blinde veiledere. Og grunnen er at de i stedet for å oppmuntre folket til å snakke sant, slik at de ikke trengte å sverge ved noe som helst, så fikk de dem til å gjøre det onde ved å undervise om det å sverge som en måte å la være å holde sitt ord på. Det er det som er hele poenget her. Dette var en lære som gjorde at du kunne love noen ting og bare trekke det tilbake igjen. Og jødene, de regnet seg selv for å være en veiviser for blinde, et lys for dem som er i mørket, en oppdrager for uforstandige, som Paulus skriver i Romerne 2. Og dette hadde de og trodde de fordi de hadde jo fått åpenbaring fra Gud. Og fariseerne, de bare antok dette her i enda større grad. De var virkelig liksom de som skulle få folk til å se lyset, bokstavlig talt. Men Jesus, han erklærte tidligere i sin tjeneste i Matteus 15:14 at de var blinde veiledere for blinde. Og når en blind leder en blind, faller de begge i grøften. Og det er jo det som Jesus har pekt på her også, at disse folka, de vil ikke gå inn, og de stenger veien for de som går inn. Begge to går i grøfta, med andre ord. Men når troverdigheten til et løfte egentlig er undergravet ved at man begynner å sverge, for det var det som nå skjedde, så trengte man en annen måte å sverge på for at man faktisk kunne være troverdig. Det er logisk. Og det skjedde ved at du da skulle sverge ved gull i tempelet. Sverget man med det, så kunne du faktisk straffes dersom du ikke holdt ditt ord. Så hvis du sverget ved tempelet, så kunne du bare bryte det. Det kunne hende du aldri hadde tenkt å holde det i det hele tatt, men sverget du ved gull i tempelet, da kunne du faktisk få juridisk straff om du ikke holdt det du sa. I vestlig rettspraksis så er faktisk en muntlig avtale like bindende som en skriftlig. Og det viser våre kristne røtter hvor disse tingene kommer fra. Ditt ord skal du holde. Men muntlige avtaler er jo ikke like lett å bevise rent juridisk, og det blir lett ord mot ord, og derfor er jo bruken av skriftlige kontrakter utbredt. Jeg husker dette her på grunn av en dokumentar fra rundt 15 år siden, der det var en ateistisk journalist som prøvde å finne ut frukten av, hva skal vi si, puritansk tankegang eller kristen tankegang. Og han viste hvordan det hadde skapet bedrifter og masse velstand i Europa. Og nå dro han til Kina, fordi at der var det så mye kristne etter hvert. Og der traff han en bedriftsleder som produserte titalls millioner av kulepenner, som var en kristen, og så spurte han da fra denne journalisten om hvordan pleier du å inngå kontrakter? Og han sa at det ofte skjedde det kun ved en muntlig avtale og et håndtrykk. Og det mente han, det var jo helt naturlig, for de var jo kristne. Og det gjorde inntrykk. For det er slik det burde være. Der man prøver å skape utveier fra å holde sitt ord, du nærmest legitimerer det å ikke holde ditt ord, sånn som fariseerne gjorde, så er det jo ikke rart at selve måten man sverger på egentlig er en form for Guds forakt. Det er den forakten Jesus peker på når han kaller dem dårer og blinde, fordi de ser ikke ut til å forstå at det gullet, som selvfølgelig menneskelig sett kunne virke mer verdt enn steinene tempelet var bygget av, likevel ikke var noe om det ikke var helliget ved å være i tempelet. Jesus fortsetter med å på en måte zoome inn på dette her, ved å vise til alteret og offergaven. Og menneskelig sett så kunne jo offergaven, sant, hvis du kom med en hel okse, det er dyrt. Det er dyrt i dag og det. Hvis du går til bonden og skal kjøpe en hel okse, så koster det en del penger. Hvis du skulle offre hele denne oksen, så ville den oppleves mer verdifull for deg enn akkurat den der steinalteret som du offret den på. Sant? Og likevel så er dette ingenting, fordi det er alteret som helliger offeret. Poenget som Jesus vil understrekende vitner han om ved å zoome ut igjen. Og så viser han en sammenheng som knytter både offergaven, alteret og tempelet mot han som bor i tempelet. Og så zoomer han enda mer ut. Og så sier han at det var påpeket at du kunne sverge ved noe annet under himmelen. Altså uansett hva du sverger ved er poenget til han, så fører alt dette tilbake igjen til han som har skapt alle ting. Du kan sverge ved deg selv, ja, du har skapt deg Gud. Du kan sverge ved sofaen her ute, sant? Det er skapt av Gud, tempelet, steinene er lagd av Gud, gullet er skapt av Gud, offeret er skapt av Gud, oksen er skapt av Gud. Alt er skapt av Gud. Hele poenget til Jesus er at uansett hva du sverger ved, der oppe i himmelen eller her nede på jorda eller ved deg selv, det fører tilbake igjen til Gud. Og hvis du da ikke holder ditt ord, da gjør du egentlig Gud til en løgner, sant? Det er en form for Guds forakt. Hva man enn sverger ved, så hører det Gud til, og dermed så er det ikke mulig å sverge uten at man involverer han som er sannheten. Det er derfor umulig å love noe som man ikke evner eller akter å holde. Det er nytteløst å sverge for å skaffe seg troverdighet, eller for å oppleves åndelig, når det til syvende og sist alltid vil innebære en forakt for han som er sannhet? Du er ikke åndelig hvis du gjør Gud til en løgner. Han som også ser hjertets tanker og intensjoner. Og derfor så er dette alltid av det onde. Det er derfor Jesus sier det tidligere. Det er alltid av det onde. Disse første tre V, det er det vi rekker i dag. Det er jo sju av de som vi har vært inne på. Og Jesus uttaler dem da over et falskt religiøst lederskap som selv ikke er troende. Og som ikke ønsker å bli det heller. Som stenger veien til frelse og aktivt legger hindringer i veien for mennesker som vil bli sanne troende. Og et lederskap som gjerne søker å få flere etterfølgere, gjerne så nidkjære som mulig. Nye etterfølgere som vil være ivrig til å få enda flere mennesker med seg på fortappelsens vei. Og som vil være to ganger verre enn sine lærere. Og dessverre så har vi en del moderne eksempler på dette innenfor kristne lærere. Det er en som heter Oral Roberts. Han var den første som begynte å forkynne denne ubibelske prosperity gospel-varianten, altså det vi kaller framgangsteologi. Du skal bli rik og berømt og alt mulig, bare du er kristen. Han hadde en læresvein. Han heter Kenneth Copeland. Han ble minst to ganger verre. Som flår fårene og kler seg i ullen og spiser av fettet. Catherine Coleman, hun drev med falske mirakler og helbredelser. Og så er det en liten kar som heter Benny Hinn. Han beskriver henne som en veldig viktig innflytelse i sitt liv. Og han ble enda mye verre enn henne. Vi kunne ha tatt mange flere om, men vi kan vise til at det mennesker som blir uteksaminert fra læreinstitusjoner som har beveget seg bort fra Bibelen, det er gjerne prester og biskoper som åpner opp for enda mer outrerte meninger og vranglære i kirka. Enten det er fra teologisk fakultet på Universitetet i Oslo, eller dessverre etter hvert også menighetsfakultetet, og faktisk også en del andre mindre presteutdannelsesinstitusjoner i Norge. De som kommer ut fra disse stedene er alltid verre. Fordi at det har vært en grunnleggende mistro til ordet der de fikk sin lære fra. Og så kommer de ut, og så blir de bare to ganger verre. Og derfor så ser vi en utglidning over tid som bare skyter fart. Og som gjør at det kristne Norge sånt, i løpet av de siste 60-70 årene har fullstendig blitt helt krise. Og på denne måten så vil altså falske religiøse ledere, de vil ikke bry seg så mye om hva som er sant. Det er jo Jesus sitt tredje poeng. De vil til og med lære dere å lyve. At det er greit å lyve. At du ikke trenger å holde ditt ord. De vil fremme lære og tradisjoner som gjør det mulig å føre falske doktriner inn i sine sammenhenger. Og slik så avsløres deres ulydighet og mangel på kjærlighet. Og regelrett gudsforakt, til tross for at de vil kle seg i et skinn av gudsfrykt og nestekjærlighet. Og slike er det Jesus er opptatt av å avsløre mot slutten av sitt liv, og slike er det vi som kristne må håndtere med samme alvor og besluttsomhet som det Jesus og apostlenes eksempler vitner om. Og dette her krever av oss stor ydmykhet. Så må det gjøres i kjærlighet. Til fårene, til de som vi er satt til å tjene. Og så kan ikke hykleri prege ens egen tro. Bjelken må være ute av eget øye. Ikke for at man da skal la være å dømme, for hele poenget til Jesus for å si dette er jo at for at man skal kunne dømme rett, ha sann dømmekraft. Og slik kan man altså begynne å advare mot de falske profetene, og ha visdom til å ikke gi hundene det hellige, og kaste sine perler for svin. Et oppgjør med falske kristne ledere vil preges av to ting. Det vil preges av harme, og det vil preges av sorg. Begge deler. Den som har sann kjærlighet kan nemlig ikke sitte stille og se på at det slike stenger veien inn til himlenes rike for mennesker. Det går ikke. Du kan ikke være fylt av kjærlighet og gå god for det. Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord i dag. Det er ikke den mest oppmuntrende tekst, Herre, og det kan virke alvorlig og slikt, men dette er dine ord, Jesus. Dette var du opptatt av. Du kom for å advare mot de som ville forføre mange. Og vi ber deg, Herre, om at du må gi oss visdom og kraft og kjærlighet og ydmykhet, Herre, til å klare å trå rett i dette farvannet. at vi klarer å avsløre det som falskt, Herre, både i vårt eget liv, i vårt eget hjerte. Vi må starte der, sånn at vi kan få sann dømmekraft til å klare det også ovenfor andre. Herre, vi ber deg om at du bevarer hver enkelt her, at du taler til dem og får lov til å avsløre løgner inn i våre liv alle sammen, Herre, slik at vi kan tjene deg og være villige til å gi vårt liv for vår neste enda bedre enn det vi har klart fram til i dag. Amen.